Що відомо про долі військових, які зникли безвісти у Кринках? В чому полягала складність цієї військової операції? Що розповідають родичі про обставини зникнення безвісти морпіхів і куди вони можуть звернутися за допомогою? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Влітку цього року Сили оборони України повідомили, що відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра, Херсонської області. Плацдарм у цьому регіоні українські військові утримували з осені 2023 року. У Кринках за 9 місяців військової операції зникли безвісти 788 військовослужбовців. Таку цифру назвали в поліції журналістам «Слідство інфо». Водночас кількість загиблих військових, яких вдалося вивести, за цей період становить 262 людини. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в кінці листопада повідомив, що провів зустріч з родинами бійців 35-ї, 36-ї, 37-ї та 38-ї бригад морської піхоти Збройних сил України, які зникли безвісти в районі села Кринки. У штабі зазначили, що з родичами військових говорили про неможливість пошуку зниклих на окупованих територіях, перемовини про репарацію тіл і процес їхньої ідентифікації через виявлення збігів ДНК зразків. Також обговорювали те, з яких джерел надходять відомості про перебування військового в полоні та з якою періодичністю подаються запити на його обмін. Проєкт журналістських розслідувань «Слідство інфо» оприлюднив влітку матеріали з назвою «Життя і смерть у Кринках» про військових, які брали участь у бойових діях на цьому напрямку. Журналісти поспілкувалися з десятком матросів, човнярів і медиків з різних бригад морської піхоти, які або були у Кринках, або доправляли туди людей. Основна складність цієї військової операції полягала в тому, що бійцям для висадки на лівий берег потрібно було перепливати Дніпро. Про це новинам при Азов'я розповіла головна редакторка «Слідства інфо» Анастасія Станко.
Чому ще складніше, що місця висадки вони дуже швидко спалювалися росіянами. Ну, в сенсі, вони їх виявляли досить швидко з допомогою дронів. І навіть доплисти туди це було вже цілою якоюсь операцією, і виплисти так само. Тобто людям було навіть не так страшно бути в цьому селі, так, і воювати, як плисти туди і випливати назад. Тому що кожен раз це була така собі велика-велика лотерея. І багато хто говорив, що це якби дорога в один кінець. Якщо ти опинився на правому березі, це вже велике свято. Просто здебільшого було так, що поки ти доправив поранених на лівому березі на точку евакуації, то там люди могли загинути кілька разів. Ну, якби можна було там кілька разів. Ти йдеш на точку, і теж точку евакуації. Правила швидко дуже вичисляли, і люди дуже часто гинули вже там при посадці в ці човни або чекаючи в цих човнах.
Один човен російські військові могли обстріляти десятки разів, розповідає журналістка. Окупанти застосовували для цього різні типи зброї.
Човнярі, лодочники, як вони їх називають, тобто це водії фактично цих човнів, це теж таки були абсолютно там суперсміливі люди, які, бо вони мали поплисти і вивезти назад, і в відео ми теж розмовляємо з одним з них, зі 126-ї бригади ТРО Одеської, яка вже також там в процесі переходу в морську піхоту, вони теж брали участь в цій операції, що по ньому там більше 60 ударів було завдано з повітря, з дронів, з міномету, з усього, поки він плив в одну сторону. І врешті човен там потонув на дорозі назад, вони висадились на якомусь острові, в нього теж були загиблі. Тобто це він описує одну єдину ходку. Одну. Це страшно уявити. І, відповідно, коли ми говоримо про зниклих безвісти, ми ж розуміємо, що більшість цих людей насправді загиблі, на жаль, просто тіла їхні не вдалося забрати. Тому що при таких умовах, коли там кожен захід на цьому човні – це ризик, умови про те, що там заберуть загиблих, це такі випадки теж траплялися, але дуже-дуже рідко.
Самі Кринки вже стерті з лиця землі, каже Анастасія Станко. Багато тих, кого вважають зниклими безвісти, можуть перебувати також під завалами у різноманітних будівлях села.
Ці всі каби, які використовувалися на лівому березі, в Кринках, ви знаєте, мабуть, бачили кадри цього села, що під нього нічого не залишилося. Часто людей просто засипало під завалами. Ще підрив Каховської ГЕС теж якби ускладнив, можна сказати, оборону в цьому селі, тому що підмочило там підвали, вони так і не висохли до кінця, підмочило там стіни, і вони набагато легше розсипалися під цими кабами, ніж якби вони були сухі. І, звісно, що з-під завалів людей теж дуже важко було дістати. Так само росіяни всіляко використовували там хімічну зброю, закидали в ці підвали, різні там гази. І це теж хлопці описували, що в них був дуже крутий медик на Кринках. І от коли кинули цей газ в їхній підвал, то хто там зумів вискочити, вискочив, а оцей от медик, Богомол його позивний був, і про нього багато хто згадує, багато кого врятував. Він не зміг, його засипало, його теж не змогли витягнути.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Ми поспілкувалися з декількома родичами військових, які не повернулися з виконання завдань в районі Кринок. Дар'я Коломієць – племінниця зниклого безвісти морського піхотинця Сергія. Він мобілізувався до Збройних сил України у лютому 2023 року і потрапив до 37-ї бригади морпіхів. Жінка розповідає, після навчання дядько повідомив, що вирушає на Херсонський напрямок.
Нам дуже складно розуміти, коли саме він долучився вже до спецоперації у Кринках, тому що він не розповідав. Тітка каже, що він постійно казав, що там з ним все буде добре. Лише вперед день того, як він виходив на крайній свій бойовий вихід, він їй сказав, що він вирушає в Кринки. Сказав, що це складна спецоперація, і він її попередив, що всяке може статися. Я думаю, просто в цей момент він усвідомлював те, що відбувається. Як я часто спілкуюся з військовими, які також там були, вони знали, що частина навіть не допливає до середини Дніпра, але вони все одно йшли. Я думаю, він теж це розумів, він був дуже схвильований, і він сказав ці слова, що він хвилюється, просто хоче, щоб вона знала, куди він їде зараз.
Військовий припинив виходити на зв'язок з 2 грудня минулого року, а вже з 8 грудня його офіційно вважають зниклим безвісти, каже племінниця.
І десь за тиждень вони надіслали ось цей лист, що ваш чоловік безвісти зниклий, офіційна дата з 8 грудня. Хоча на зв'язок, як каже тітка, він не виходив приблизно з 2 грудня. І крім того, вона зверталася скрізь. А після цього листа, то ще більше, вона почала звертатися. Спершу взагалі ніякого діалогу не було. Їй просто сказали, йдіть в поліцію, що ви від нас хочете. Ніхто не пояснював, що робити, як робити. Тобто це все якось збиралось самостійно по пазлах. Вона пішла в поліцію, написала заяву, і історія ще полягає в тому, що вона його дружина, і вона єдина його родичка. Його батьки загинули, і померли, перепрошую, ще раніше. І виходить, що кровних родичів немає. І тут виникла наступна проблема, тому що ми знаємо, що коли люди зникають безвісти, то потрібно здавати ДНК.
Інформацію про обставини зникнення родичі отримують переважно від інших військових. Її дуже мало і вже понад рік нових даних про морпіха немає, додала жінка.
Розповідали про те, що він саме мій дядько Сергій, він плив на човні, ось це, як я вже сказала, з двома бойовими медиками. якщо не помиляюся, здається, навіть жінками бойовими медикинями. І почався обстріл з боку Росії, і почали снаряди падати просто в Дніпро. І наскільки нам відомо, він не дотуде навіть до середини Дніпра, як почало це все летіти. Одні з побратимів казали, що прямо було попадання в човен, і там всі і залишилися. Інша частина, кілька побратимів казали, що бачили, як він, коли почався обстріл, він вистрибнув з човна. Надалі, що сталося, невідомо.
Сестра іншого зниклого безвісти в Кринках військового Павла Приндюка Ольга розповіла новинам Приазов'я, що він долучився до лав 38-ї бригади морської піхоти у березні цього року. Боєць повідомив, що вирушає на завдання 7 травня і що протягом місяця з ним може не бути зв'язку.
Протягом цього місяця я зв'язувалася із частиною. Мені постійно повідомляли, що він знаходиться на позиції. 3 червня я зв'язалася із частиною. Мені повідомили, що він ще знаходиться на позиції, що 2-3 дні його будуть відправляти назад вже. Але 5 червня мені повідомили, що він зниклий безвісти. І все. На жаль, із побратимами не було ніякого зв'язку, тому що вони всі також зникли безвісти. Зі слів командира, був обстріл FPV-дронами, після якого мій брат не вийшов на зв'язок.
Жінка сподівається, що її брат залишився в живих і перебуває у полоні.
Частина мені надала акти службового розслідування. Всі документи, які потрібно були, надали. Але за цих півроку зі мною ніхто взагалі не зв'язався. Завжди я дзвонила, але якби інформації в їх немає. Особисто моя думка, я його чекаю лише живого. І я думаю, що він у полоні. Це моя думка. Я не чекаю його загиблим. Були на російських каналах, викидали, що є із Херсонського напрямку. Тоді викидали 17 людей, якщо я не помиляюся, але обличчя не було видно. І було, ну, виставляли відео ще, де було 10 людей. І там дуже схожий був на брата, але поки що, на жаль, інформації немає.
Ангеліна Єжова – наречена зниклого безвісти у Кринках військового 38-ї бригади морської піхоти Станіслава Новікова. Вона розповіла, що чоловік зник 17 червня цього року.
13 числа, виходить, він вже був там. 14-го він вийшов на зв'язок увечері, десь приблизно в 7 вечора. 15-го також. 16-го він вийшов останній раз на зв'язок. Десь також ввечері, годинок 8, початок 9-ї. А 17 числа він мені 16 числа сказав, що він не буде виходити на зв'язок буквально 2-3 дні. Сказав, не хвилюся, все добре. Ну, у них були там сильні обстріли, їх накривало. Тобто, і жалівся, що у нього сильно болить спина. Тобто, випив знеболюючи і сказав, що повернеться на зв'язок буквально через 2-3 дні. Як тільки зможе, так і вийде. І все, 17 числа, так він пропав, а 19 числа вже прийшла повістка, що він безвісти зник.
Відомо, що двоє побратимів Станіслава перебувають у полоні, каже наречена. Але безпосередньо про нього нової інформації немає.
Зверталася, ми тут куди тільки не зверталася. Починаючи з поліції, воєнкомату, закінчуючи комбатом. З побратимами також ми зв'язувались, там були різні версії. Один каже, що горів бліндаж, вони повиходили, другий сказав, що він пішов на розвідку і пропав. А третя версія була, що їх накрило обстрілами і ніхто не знає, де хто. Куди ми ще зверталися? В СБУ зверталися, то всі говорять, що чекайте, чекайте, буде звістка, чекайте, прийде повістка, там може щось буде. Прислали речі його особисті, прислали телефон. Тобто зараз на даний час нічого не відомо і всі мовчать.
Речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів новинам Приазов'я, що родичі зниклих безвісти у Кринках можуть звертатися зі своїми запитаннями до приймалень штабу, які розташовані у різних містах.
Це і Київська громадська приймальня, і центр координаційного штабу в Вінниці, і в Харкові центр є, і в Миколаєві, і в Львові. Тобто родини можуть приходити на прийом в усі ці міста, і також регіональні наші центри роблять виїзні зустрічі в райцентри, в міста, для того, щоб бути ближчими до родин, щоб не треба було всім їхати, можна було отримати відповіді на загальні запитання. Родини можуть отримувати загальні відповіді на всіх на загальні запитання. Тобто всіх цікавить різне. Тобто це і статус військовополонений, чи підтверджений він в полоні через Міжнародний комітет Червоного Хреста, чи ні. Як здійснюється пошук? Є різні механізми цього пошуку, є різні форми запитів, які через посередників йдуть на російську сторону. Є також різні питання, які стосуються виплат, які стосуються документів, які родини можуть отримувати з військової частини, виписки зі службових розслідувань, прем'єри. Тобто ми, як координаційний штаб, ми координуємо роботу різних структур і допомагаємо родинам розв'язувати різні проблемні питання.
Вирішення низки питань, які ставлять родичі українським відомствам, залежить також і від російської сторони, зазначив речник.
Є частина роботи, яка залежить від перемовної групи, яка залежить від російської сторони, і яка залежить від наших збройних сил, тому що саме вони поповнюють наш обмінний фонд. І тут вже виникають ті питання, які, з якими стикаються родини, на які, на жаль, дуже важко вплинути, і які викликають найбільше фрустрації, найбільше болю в родин, тому що знущання над нашими військовополоненими – це так само і знущання над родинами військовополонених, над їхніми рідними і близькими. І ми розуміємо, що російська сторона свідомо використовує це. Тому в будь-якому випадку родини, які до нас приходять, вони отримують і психологічну допомогу, і юридичну допомогу, і відповіді на питання, тому що ми запрошуємо на ці зустрічі також представників військових підрозділів, представників різних структур, представників омбудсмена, представників Міжнародного Червоного Хреста, коли вони погоджуються приходити і говорити з родинами.
Пошук зниклих безвісти – це складний процес, до якого долучена низка відомств, каже Петро Яценко. Втім, як показує досвід, обмінів серед українських військових, яких повертає російська сторона, приблизно 20% бійців – це ті, кого вважали зниклими безвісти. На територіях, де можливо проводити пошукові роботи, українські групи це роблять, додав речник.
Проблема в чому? Росія не надає нам офіційних даних щодо тих людей, які знаходяться в неї в полоні. Тому чимала частина, значна частина наших військовослужбовців, вона і так само і цивільних, які незаконно, вони не є полоненими, вони незаконно позбавлені волі, вони де-факто є в полоні, але інформація про них дуже обмежена. Але є і пошукові заходи, які здійснюються. Є також пошукові групи в складі МВС, які на тих територіях, де є така можливість, де є безпечно, де не йдуть бойові дії, і території ці вже розміновані. І якщо якась інформація, що там можуть бути тіла, можуть бути рештки, то ці групи проводять ці дослідження. В будь-якому випадку людина вважається зниклою безвісти, поки не буде збігу ДНК, тобто не буде знайдене тіло. Або ж є ще інший варіант, коли родина хоче в судовому порядку минає певний час, щонайменше півроку, з того часу, як людина визнана зниклою безвісти, і тоді родина, яка хоче визнати, що ця людина загибла, то вона може звернутися до суду і, власне, через судовий процес зробити факт такого визнання.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Новини Приазов'я.